Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes odbornice na bydlení Šárka Richtrová, která se už 8 let věnuje právě dětským pokojíkům. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači.
Ano, a jejich hodně. Jaký jste měla pokojíček vy, když jste byla malá holka?
Krásný. Měla jsem dětský pokoj se svou mladší sestrou. Byl celý bílo-červený a měl krásný koutek, který byl, na kterém byly záclonky a kde jsem se mohla schovávat a kde jsem si mohla snít.
A snila jste taky o tom, že byste raději chtěla mít dětský pokojík, abyste v něm byla sama, abyste měla se sestrou každá svůj pokoj?
Samozřejmě. Samozřejmě snila jsem o tom, přála jsem si, že budu mít svůj velký pokoj, kam nebude moje mladší sestra smět vcházet.
Je pravda, že někteří ale tu šanci nemají, protože mají třeba malý byt v paneláku, ale i o nich budeme mluvit v dnešním předpůlnočním rozhovoru. Budeme se věnovat tématu, které je vlastně vaše životní téma, to znamená navrhováním, designováním vlastně dětských pokojíků. Tak věřím, že tohle téma zaujme i naše posluchače. Jenom zopakuji, že naším hostem je dnes odbornice na bydlení Šárka Richtrová.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Když jsme před chvílí spolu mluvili o tom, že jste jako malá snila o tom, že byste měla svůj vlastní pokojík, snila jste někdy o tom, že byste se věnovala navrhování dětským pokojíkům?
Když jsem byla úplně malá holčička, chodila jsem do školy, tak jsem si to představovala. Právě když jsme mluvili o tom pokojíčku, jak jsem ho chtěla mít bez té sestry a chtěla jsem ho mít sama, tak jsem si vždycky představovala, jak by ten dětský pokoj vypadal, co bych tam měla, co by se mi líbilo. Ale pak dále, jak šel čas, tak jsem na to vlastně trošku zapomněla. Věnovala jsem se dalších asi 15 let svého života něčemu úplně jinému a pak jsem se vlastně oklikou k tomu navrhování těch dětských pokojů zase vrátila.
No, vy jste, teď jste to vzala hodně rychle, ale vy jste byla ve velice vysoké pozici. Vy jste byla ředitelkou divize jedné obří farmaceutické firmy. A to je velký skok, velké rozhodnutí opustit tenhle post a věnovat se něčemu úplně jinému. Co vás tomu přivedlo?
Ono to vypadá jako velké rozhodnutí, ale vlastně to přišlo tak nějak samo. Já jsem ve farmaceutickém průmyslu pracovala vlastně déle než 10 let. Na různých pozicích a pak jsem otěhotněla. Narodil se mi první syn, byla jsem s ním rok doma a vlastně po tom roce jsem si uvědomila, že se do toho stejného prostředí vůbec vrátit nechci, že mě to už neláká a že bych chtěla zkusit něco úplně jiného. A samozřejmě jsem přemýšlela, co by se dalo dělat. Chtěla jsem to trošku i skloubit s péčí o malého syna. Ve finále to dopadlo tak, že jsem si vybrala něco poměrně komplikovaného a jednoduchého to ve finále vůbec nebylo. Pracovala jsem i poté na plný úvazek. Nicméně se mi splnil dětský sen a dostala jsem se vlastně opět tou oklikou k tomu navrhování dětských pokojů.
No, potom se vám narodil druhý syn a nakonec přišla stáž, která vás zavedla až do Francie, kde jste se seznamovala s tím, co vlastně navrhování všechno znamená, co to přináší, vlastně s těmi jednotlivými fázemi toho navrhování. Proč jste zvolila právě Francii?
Ono to bylo trošičku jinak. Já jsem na té stáži byla vlastně krátce poté, co jsem měla toho prvního syna.
A takže ten přišel až potom.
Ten druhý přišel až potom. A vlastně to souviselo s tím, že studio, v kterém teďka pracuji a které nesmím jmenovat, tak je vlastně jeho mateřskou zemí je Francie. Ty dětské pokoje, které my prodáváme, tak vlastně se vyrábí ve Francii a já jsem se jela k tomu výrobci těch dětských pokojů vlastně učit celé to know-how. Učit se to, jak ty dětské pokoje vznikají, jak se skládají z těch elementů, jaká jsou pravidla navrhování dětských pokojů. Učila jsem se základní informace o dětské psychologii. Učila jsem se vlastně všechno, co souvisí s dětským světem a s dětským prostorem. To, jak ten prostor účelně využít a jak ty pokojíky navrhnout tak, aby se tam dětem líbilo. A takhle jsem se vlastně dostala teda do té Francie. Tam jsem strávila mnoho týdnů a potom jsem se vrátila do Čech a tady jsem tedy pokračovala.
Bylo to pro vás překvapující v něčem ten pobyt ve Francii, to know-how, co jste se dozvěděla, když jste porovnala to, jak u nás se navrhují dětské pokojíky, jak vypadají dětské pokojíky s tím, jak to právě je ve Francii?
Takých překvapivých věcí vlastně bylo docela hodně, protože kolem toho roku 2006, kdy já jsem se tím dětským pokojům dostala, tak tady ještě pořád trošku přetrvával takový ten zvyk, do dětského pokoje dáme všechno to, co nám zbylo. Dětem to vlastně zas až tak moc nevadí, oni to zničí a potom, až vyrostou, tak dostanou něco nového, dostanou něco, co bude stát v uvozovkách za to. A v té Francii, na těch místech, kde jsem byla já, tak to vlastně funguje trošku jinak. Tam to malé dítě nebo větší dítě je vnímáno jako plnohodnotná osobnost a ten jeho dětský pokoj by neměl být žádným kompromisem, ale měl by být světem, který odráží jeho osobnost a který mu vlastně harmonicky pomůže se dál rozvíjet. A podle toho se ty pokoje vytvářejí. A to vlastně byl pro mě asi takový ten největší rozdíl, který jsem na začátku vnímala. A pak samozřejmě ještě to, že tam, kde jsem se ty pokojíčky učila navrhovat, tak tam se ty pokoje vlastně dělaly úplně komplexně. Klientovi se dělala úplně celá služba od začátku až do konce. To znamená, že se nevybírala jenom postel nebo jenom skříň, ale řešil se ten prostor úplně celý. Ten dětský pokoj, herna, prostě ten prostor pro děti byl vyřešený úplně komplexně a byl vyřešený i s tím, že se přemýšlelo, jak se s tím prostorem bude pracovat do budoucna, jak se s ním bude pracovat dál. A to byl pro mě taky velký rozdíl.
To znamená, že ten klient v podstatě vpustil designéry do svého bytu, ukázal mu dveře od dětského pokojíku a potom už to všechno bylo na tom designérovi, jak to všechno vytvoří.
V podstatě ano. Akorát u toho vždycky byla ještě jedna zásadní mezifáze, kdy si designér s tím klientem hodně povídal. Hodně si vyprávěl, co od toho pokojíku nebo od toho prostoru očekává, jak rodina žije,
jaký je temperament dítěte,
jestli chodí na návštěvu hodně kamarádů, málo kamarádů, prostě jak ten prostor má celý fungovat, jak má působit, tak aby zapadl jednak do koncepce celého toho bydlení té které rodiny, ale aby právě odrážel i tu osobnost toho dítěte. A bez těch informací samozřejmě ten pokojík nelze dobře navrhnout.
No a zase na druhou stranu asi mě tam i chybí to, že u toho někde mohlo být přítomno samotné dítě, které by si řeklo, co by v tom pokojíku chtělo být. I taková konzultace tam probíhá.
Určitě. Když říkám klient, tak vždycky myslím celou rodinu.
Rovnou
nikdy nemyslím jenom rodiče, pokud samozřejmě nejedná o novorozeně, ale vždycky vnímám i dítě a to dítě je opravdu důležité.
Říká ve vysílání prázdninového večerního Radiožurnálu náš host, odbornice na bydlení Šárka Richtrová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
My jsme před chvílí mluvili o tom, že často zařizujeme dětské pokojíky podle toho, co se nám kde nehodí, tak se to do toho pokojíku dětského dá. Stejně to děti zničí a někdy možná ten pokojík zařizujeme jako takový hotelový pokoj. Je to smutné, ale je to někdy tak. Jak vlastně se popasovat s tím, že to dítě roste a už od začátku, kdy připravujeme ten pokojík, počítat s tím, že ten pokojík by měl právě růst s tím dítětem?
No, ideálně je vlastně zvolit způsob zařízení nebo zvolit nábytek, který může s tím dítětem do budoucna růst, který vlastně roste tak jako on, je variabilní a může se měnit, může se přestavovat tak, aby vlastně vyhovoval tomu, co to dítě zrovna potřebuje dělat a vyhovoval všem jeho aktivitám. Ta filozofie, kterou my používáme, nebo kterou se řídíme, když navrhujeme dětské pokoje, je v principu ten pokojíček vlastně vystavit kolem toho dítěte a kolem jeho aktivit a kolem jeho světa. To znamená, že ten pokojíček, který je třeba pro předškolní dítě, kde je obrovský prostor věnovaný hraní a třeba jenom malý kreslení a psaní, tak jak jde čas a dítě nastupuje do školy, tak by měl být vlastně přizpůsobený tak, aby se tomu hraní lehce ubíralo a vlastně se trošku přidávalo tomu studijnímu prostoru. Stejným způsobem se vlastně lze hrát i s postýlkou, která je teda kapitola sama pro sebe a možná se k ní třeba ještě dostaneme, která se hodně vyvíjí s tím, jak se vyvíjí dítě. A co se týče takových těch celkových dekorací pokojíku, tak tam samozřejmě je fajn volit relativně neutrální barvy a nadčasové barvy, co se týče nábytku a třeba doplňky, které se jednoduše vyměňují tak, jak jde čas, tapety, výmalba, koberce, textilní dekorace. Ty třeba volit v tématech, které podléhají času a podléhají opotřebení, tak vlastně jak dítě roste, jak se mění jeho zájmy. Takže je fajn o tom přemýšlet už na začátku a v okamžiku, kdy se rozhodují pro to, jakými materiály a jakými barvami ten pokoj začnu řešit, tak si vlastně udělat trošičku plán do budoucna, co se bude hodně měnit a co bych byla naopak ráda, aby zůstalo.
Určitě, ale přece jenom znovu zpátky k tomu, co jste před chvílí říkala, a to je právě ta postel, která je nesmírně důležitá. Někdy možná rodiče kupují postel s tím, koupíme rovnou velkou postel, protože stejně jednou to dítě vyroste a tak se bude hodit a ušetříme. Ale ono je to asi v něčem hodně zrádné. V čem především?
Máte pravdu, tohle je často způsob uvažování mnoha nás dospělých a v dobré víře si myslíme, že vlastně pokud ta postýlka bude nebo ta postel bude podobná jako naše, tak vlastně děláme to nejlepší. Ale to malé dítě, představte si 3-4 leté dítě, které vlastně jde z malé postýlky do velké postele, tak ten prostor vnímá, ten prostor v tom dětském pokoji vnímá asi podobně tak, jako my vnímáme tělocvičnu. To znamená, když ono si lehne v tom dětském pokoji na tu v uvozovkách dospělou postel, tak z pohledu útulnosti má asi stejný pocit, jako kdybychom si my lehli na žíněnku do tělocvičny. Takže u malých dětí ta velká postel asi není sama úplně o sobě řešení, ale je potřeba udělat nějaký takový jakoby útulný kouteček. Tak, aby byl relativně bezpečný, nehrozilo, že to malé dítě, které se učí v té postýlce spát, z ní spadne, mělo by kolem sebe mít nějaké střížky, mělo by mít zábrany, mělo by to být útulný kouteček, kde si, kam si rád zaleze, kde mu bude velmi příjemně, kde si bude hezky snít a kde se mu bude krásně usínat. A zbudí-li ho v noci nějaký nehezký sen, tak by to zase mělo být relativně přátelské místo, které je třeba i lehce osvětlené nějakým tlumeným světýlkem, tak aby se mu tam líbilo.
Možná, že někteří rodiče se diví, proč jejich dítě stále v noci třeba odchází z toho svého pokojíku a chce s nimi být v ložnici. Ono to možná souvisí třeba i s tím, že se prostě v té velké posteli zkrátka bojí.
Přesně tak.
Co se týče i té psychologie, třeba v té Francii, co jste se třeba ještě dozvěděla z té oblasti dětské psychiky, na co třeba v tom pokojíku ještě klást důraz? Teď jsme mluvili o té posteli, která je také důležitá. A co ještě souvisí s tou psychikou? Co by těm dětem bychom tam neměli třeba dávat do toho pokojíku?
Já bych možná řekla z druhé strany, ano. Co by bylo fajn, aby tam ty děti měly. My máme, my dospělí, máme celý byt nebo máme celý dům, kde je mnoho místností, v některé spíme, v některé sníme, v některé si v uvozovkách hrajeme nebo pracujeme, někde přijímáme návštěvy. A to dítě má vlastně v tom bytě nebo v tom domě většinou svůj jeden pokoj, kde všechno to se odehrává. Odehrává se to vlastně na tom jednom místě, mělo by si tam snít, spát, hrát si, schovávat se, žít si všechny ty svoje příběhy spojené s fantazií, aby se mělo kam zalézt, když se třeba stane něco smutného. A pro všechny tyhle ty činnosti bychom v tom dětském pokojíku měli mít různé koutky a různé zákoutí, tak aby se tam vlastně všechny tyhle ty činnosti daly dělat, aby ten pokojíček prostě byl příjemný a ten čas, který tam to dítě stráví ve všech těch svých rozpoloženích, tak aby se mu tam líbilo. A všechny tyhle ty zákoutí a všechna tahle ta místa by se do toho jednoho malého pokojíku měly vejít. A to je to komplikované.
A také by to mělo být samozřejmě všechno bezpečné. A o tom budeme mluvit za chvíli, tedy hned po 11:30 po zprávách. We'd howl, ooh, ooh, ooh. S paní jsme probrali, už jsme říkali, že pro malé děti se nehodí, abychom rovnou kupovali velkou postel jako pro dospělého s tím, že to dítě tam stejně doroste. Už jsme si vysvětlili, proč by tomu tak nemělo být. No ale potom, jak to dítě roste, tak se zmenšuje, jak už jsme říkali, hrací prostor a měl by být už zdůrazněn ten studijní prostor. To znamená vybrat kvalitní koutek, kde bude mít co stůl, židli, osvětlení. Tak jak by ten studijní kout měl vypadat?
Tak asi prvně by pro něj mělo být vybrané správné místo v tom dětském pokoji, protože u toho studijního pracovního koutu je to světlo opravdu důležité, denní světlo je velmi důležité. Záleží samozřejmě na dispozici každého pokoje, ale nad tou světelností toho koutku by bylo třeba se určitě zamyslet. Pak je důležité zvážit ten psací stůl, protože pro 6-letou holčičku budeme se volit jiný psací stůl než pro 15-letého studenta. A asi není úplně správně hned na začátek kupovat velký psací stůl, protože ta malá holčička nebo ten malý školáček se u něj jednak ztratí a jednak samozřejmě ten stůl nebude vyhovovat ergonomicky. Takže doporučuji zvážit při volbě pracovního stolu velikost všech zúčastněných. Pak samozřejmě je fajn mít dostatečně velký úložný prostor. Nemusí být obrovský, ale měl by být chytře členěný tak, aby vlastně ty děti, když u toho stolu sedí a používají ho, tak aby se učili trošku pořádku a trošku organizaci toho pracovního místa. Ono to ne vždycky jde tak dobře, jak my dospělí si představujeme, ale minimálně náznak by bylo fajn, kdyby se povedl. Důležitá je samozřejmě potom pracovní židle, kterou je potřeba vyzkoušet, kterou určitě nikdy nevybírat podle katalogu nebo podle doporučení sousedů, ale určitě si najít ten správný čas, vzít svého malého školáka nebo školačku a určitě zajít do obchodu a vyzkoušet.
Aby si tam sedl na tu židli, aby vyzkoušel, aby mu to prostě sedělo. Je pravda, že někdo nás poslouchá a řekne, raději rovnou koupím velký stůl, protože zkrátka na to nemám peníze, abych třeba každé 3 roky kupovala nový pracovní stůl. To samozřejmě musíme brát v úvahu, to je jasná věc. Ale jaké jsou třeba ještě takové vychytávky, které vy do toho studijního koutu doporučujete, co se osvědčuje?
My u nás ve studiu milujeme magnetické tabule. K většině studijních koutů navrhujeme magnetické tabule, nejenom takové ty klasické velké obdélníkové, jaké si pamatujeme nebo jaké známe všichni z pracovních prostor, ale různě tvarované, barevné, velké, malé proužky, stripy, které se dají dát velmi šikovně nad pracovní stůl, i když nad ním třeba není velká plocha, velká stěna. Dají se z nich sestavovat různé vtipné tvary, dají se používat třeba i jako plánovací kalendáře. Menší předškolní děti samozřejmě milují v různých kombinacích, dají se na ně dávat výtvarná díla, drobné dárky, fotky z cest. Prostě magnetické tabule my bereme jako úžasný vynález a krásnou vychytávku, která funguje i do studijních koutů, i do předškolních dětských pokojů.
Můžeme se ještě zmínit o takové barevné typologii. Jsou barvy, které se do dětského pokojíku vyloženě nehodí, anebo vždycky záleží na osobnosti, temperamentu toho dítěte?
Určitě. Záleží na osobnosti, na temperamentu dítěte, záleží na preferencích a přání dítěte, které my se snažíme velmi respektovat, samozřejmě ve spolupráci s rodiči. Já si myslím, že žádná barva není nevhodná, záleží vždycky akorát na množství té barvy a záleží na umístění té barvy. Samozřejmě je vždycky potřeba malinko pracovat s temperamentem dítěte a velmi živému dítěti bych třeba nedoporučovala červenou nebo jasně oranžovou stěnu umístěnou u pracovního koutu, která rozhodně nezvýší jeho koncentraci, ale obecně si myslím, že neexistují nevhodné barvy.
A co to je právě neutrální barva? Samozřejmě o té červené nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale ona vzbuzuje, nechci říct přímo jaksi agresivitu, nechci to až takhle vyhranit, ale na ty emoce hodně útočí. Ale co to je taková neutrální barva v tom dětském koutku? Studijním koutku?
Tak asi by to neměla být barva, která bude úplně výrazná nebo úplně sytá. Záleží samozřejmě i na orientaci pokoje na světovou stranu, protože i světlo, které přichází zvenku, může ty barvy trošičku měnit a barva, která se třeba zdá velmi vyhovující účinkem měnění světla během dne, může nabývat i trošku jiný nádech. My v dětských pokojích pracujeme velmi rádi s různými odstíny, světle modré, světle zelené, různými odstíny žluté, růžových. Opravdu záleží na klientech a na jejich preferencích.
A potom jsou i hezké takové věci v těch pokojíčcích, že třeba jsou tam palmy nebo námořní loď a podobně. To musí na děti působit hezky, ale na druhou stranu neodvádí to třeba pozornost? Nevím, když dítě se má učit a teď prostě na té stěně jsou takové nádherné malby, tak mám pocit, že ta jeho fantazie cestuje někam úplně jinam, než zrovna do toho školního sešitu.
No určitě tak to je. A to děti, myslím si, že fantazie dětí cestuje různými směry, zejména když se dělají školní úkoly. A nedá se to asi úplně ovlivnit. Ten studijní kout samozřejmě může být potom řešený tak, aby minimálně ta část, která je u toho psacího stolu, byla trošičku klidnější, trošičku méně vzbuzující dětskou představivost, ale na druhou stranu jsou to děti a nelze očekávat, že nějakým způsobem sešněrujeme a jejich pozornost odvedeme jedním jediným směrem.
Pak je důležité vhodné osvětlení.
Jistě, lampička na pracovním stole, vhodné centrální osvětlení a samozřejmě respektování denního světla.
Co třeba poradit rodičům? Mají byt v paneláku 3+1, mají jeden pokojík dětský a tam 3 děti. Tak jak vyřešit v tom malém prostoru to, o čem jste mluvila, že každé to dítě by mělo mít svůj, alespoň svůj malý prostor pro svoje sny, pro svoje úkoly, svoje přání, prostě svoje soukromí?
To je velká výzva. Asi bych klientovi doporučila poradit se s odborníkem, popovídat si o tom a zvolit priority. Protože v malém pokoji, kde je více dětí, samozřejmě nelze nikdy uspokojit úplně všechny a úplně všechno. Nicméně alespoň malinký koutek pro každého z nich bych hodně doporučovala.
A doporučila byste asi v takovém prostředí se to nedá to spaní vyřešit jinak, než prostě tam dát palandy?
Určitě. Palandy jsou krásné řešení pro malé prostory a nemyslím si, že palanda jako taková, která je možná z historie trošičku zprofanovaná, musí být vždycky ošklivá. Existuje spousty hezkých nápaditých paland, které jsou řešeny vtipně, umožňují i různé schovávačky, zákoutí. Ne vždycky musí být ty palandy přímo nad sebou, můžou být různě řešeny i do pravého úhle. Myslím si, že se s palandami dá udělat spousty zábavných interiérů.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu náš i dnešní host, odbornice na bydlení, Šárka Richtrová. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete sem do našeho vysílání zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Co bychom asi měli mít hodně na paměti, to je bezpečnost našich dětí. Na co byste upozornila rodiče především?
Tak já bych se možná zmínila zejména o vyšších postelích, protože tam si myslím, že těch potenciálních nástrah je přece jenom o něco více. Jednak asi zvážit, jestli je dítě dostatečně zralé na to, aby spalo ve vyšší posteli, protože věk sám o sobě negarantuje to, že dítě je připravené. V každém případě, pokud už na té vyvýšené posteli nebo vysoké posteli spí, tak je potřeba se určitě zamyslet nad dobrým a pohodlným žebříkem, protože i v noci rozespalé dítě se na tom žebříku musí obsloužit, musí ten žebřík zdolat v noci nahoru i dolů. Takže to bych viděla určitě jako důležitou věc, které je potřeba věnovat pozornost. Potom samozřejmě zábrany u těch vyšších postýlek, tak aby se nestalo, že ty děti mohou v noci spadnout. Samozřejmě i přes den, ale ta noc je zásadní. A pak ještě taková jedna věc, která bývá často opomíjená u různých skluzavek a žebříčků, které jsou z těch vyšších a polovysokých postelí, tak často bývají různé vyvýšeniny nebo různé neukončené sloupky, kde je možné, když si děti hrajou, že se zaháknou o různé náhrdelníky, přívěšky a tak dál. Tohle to je možná věc, na kterou bych upozornila zejména, že tam je potřeba dávat pozor.
Teď bych vás poprosila, abyste si vzala sluchátka. Na lince by měl být posluchač, který má zřejmě dotaz. Už jsem tady anoncovala naše dvě telefonní čísla do večerního Radiožurnálu. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý den, já jsem bohužel přišel pozdě, tak nevím přesně, o co jde. Jestli jde o reklamu na spaní nahoře. Víte, jsou takové dvě věci. První věc je, jak ty rodiče vozí taky ty děti v těch kočárkách za kolem. Takový ten vozíček za kolem. A oni jedou a v podstatě na těch silnicích to největší svinstvo z těch aut je u té silnice. Takže děti to dýchají. Ale k tomu vašemu problematice, když doháje už je prokázáno, že spaní dětí na palandách je pro jejich zdraví to nejhorší, co může být, protože nahoře u toho stropu se drží ten nejhorší vzduch, vydýchaný a podobně. A tam spát ještě na spaní dětí, to není jako zrovna moc dobrý nápad, ale to neříkám já, to říkají lékaři, to říkají odborníci. To je jediné, co jsem chtěl říct. Děkuju moc krát. Naschledanou.
Naschledanou. Vy jste o tom slyšela, že by lékaři tvrdili, že když dítě spí na palandě nahoře, že je to pro něj nezdravé?
Já jsem o téhleté informaci neslyšela, nevím. V každém případě určitě, a to ať spí dítě na palandě, anebo ať spí na standardně vysoké posteli, je potřeba větrat, je potřeba udržovat ten prostor zdravotně nezávadný, ale jinak informace o tom, že by spaní na palandách bylo zdravotně škodlivé, tu jsem nezaslechla.
Hmm. Tak to byl dotaz našeho posluchače.
V každém případě děkujeme za dotaz.
V každém případě mluvili jsme o té bezpečnosti, mluvili jsme o skluzavkách, na co mají dávat rodiče pozor. Když se chodíte dívat na nabídku prostě v různých těch obchodních řetězcích, nabídku, co se týče dětského vybavení těch pokojíků, co třeba chybí na našem trhu? Je něco, co by přece jenom ještě stálo za to, aby se o tom dozvěděli i čeští spotřebitelé, že tam něco v těch obchodech podle vašeho názoru chybí té nabídce?
Já si myslím, že poměrně ojedinělá jsou místa, kde se nabízí klientům komplexní servis, kde všechny ty různé jednotlivosti, které lze do dětského pokoje dát a o kterých lze přemýšlet, pomohou sestavit ve funkční, krásný celek, který se bude líbit rodičům, budou z něj nadšené děti a bude opravdu fungovat, bude respektovat osobnost dítěte a bude se v čase vyvíjet tak, jak se vyvíjejí zájmy a potřeby dětí.
Existují určité trendy v tom bydlení, v dětském bydlení, třeba když se porozhledeme po Evropě a když sbíráte zkušenosti?
Já si myslím, že velký trend, který se teďka dostává v posledních letech i k nám, nebo naši zákazníci ho přijímají, je opravdu zapojování dětí na navrhování dětského pokoje. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že před 5-7 lety do našeho studia přicházelo jen menší množství klientů, kteří primárně chtěli, aby si školní děti do zařizování svého pokoje vstupovali sami, měli vlastní nápady, měli vlastní ideje, představy a ještě méně rodičů je respektovalo. Podle posledních zkušeností podle vývoje na našem trhu a konkrétně teda i klientů, kteří chodí k nám do studia, jsou nyní klienti rodiče vstřícnější a děti se velmi rádi zapojují. Opravdu je to baví, mají poměrně jasnou představu, představují si témata, představují si barvy, ví, co chtějí a umí nám to dobře vysvětlit.
No, když si nejdřív probereme sny malých holčiček, tak povězte mi třeba, co vás překvapilo, s jakým přáním přišla třeba nějaká holčička, co by chtěla mít v pokojíku?
Poměrně větší počet holčiček, nejenom jedna, chodí s přáním, že chtějí mít kosmetický stoleček a že chtějí mít toaletku. A toaletka je asi v holčičích představách, v holčičím světě něco úplně zásadního, kterým se podtrhuje to, že každá holčička je princezna a toaletky jsou něco, s čím k nám holčičky chodí a bez čeho v podstatě nechtějí odejít a je zásadní součást předškolního pokoje pro malou slečnu.
No a co kluci?
Kluci úplně takhle vyhranění nejsou. U kluku je hodně důležitý, aby, a teď mluvím o těch předškolních, aby v tom pokojičku byl žebřík. V okamžiku, kdy je tam žebřík a případně, kdy je tam bunkr, tak jsou spokojeni.
Ještě mi řekněte, přece jenom, když navrhujete dětské pokojíky, dá se říct, v čem pro vás je větší přínos toho, když ten nábytek je z masivu a než je z dřevotřísky? Jaká je třeba životnost? Nebo jaký je v tom hlavní rozdíl?
Tak ten zásadní rozdíl je samozřejmě v kvalitě.
Cenu nebudeme jmenovat, to je úplně jasné, že?
Samozřejmě. A zásadní rozdíl je v kvalitě. Kromě samotného faktu, jestli se jedná o masív, anebo jestli se jedná o dřevotřísku, tak je pak samozřejmě ještě důležité lakování. To zpracování, jaké jsou použité laky a pak samozřejmě následně, jaké jsou použity barvy, jaké jsou použity odstíny a tak dále.
Naše debata už se pomalu chýlí k závěru, protože už máme jenom půl minutky. Když jste navrhovala pokojík pro své dva syny, tak pomáhali nebo to byla z větší části ještě vaše představa pokojíku?
Když byli úplně malincí, tak to byla samozřejmě moje představa. Teďka už se oba dva zapojují a mají poměrně jasné představy, co by si přáli a ještě jasnější, co by si nepřáli.
A nebudeme samozřejmě úplně prozrazovat, ale co si třeba vaši synové vyloženě nepřejí v pokojíku?
Holčičí barvy.
tak to je. Tak to je v pořádku. Tak ne, to jenom s nadsázkou. Naše debata už končí. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního Radiožurnálu a snad jsme někoho z rodičů inspirovali a podaří se splnit někomu dětská přání. Hostem byla Šárka Richtrová. Děkuji a někdy příště opět naslyšenou.
Děkuji a těším se na slyšenou.
A vám našim posluchačům jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing